Попросили пісню Boombox, зараз заспіваємо для вас. Називається Happy End. Ми в кав'ярні, в компанії, трішечки парить. Той спокій, моя примара, ти.
Velkommen til en juliudgave af Intet Nyt fra Vestfronten, der kommer til at handle om de store ting i livet. Om ærlighed og kunst, om fusk og fantasi, men først og fremmest om musik. Vi bringer et potpourri fra gademusikscenen i Lviv, som vi hørte lige før, og vi har også et indslag om et af de hotteste russisksprogede YouTube-bloggernavne lige nu. Og i kort nyt skal vi høre om mystiske kodenavne, fatale fortalelser og brændende hytteost. Vi skal høre, hvordan det er at være passager i et 45 år gammelt sovjetisk fragtfly på vej til en sibirisk mineby. Og endelig skyller vi Brexit ned i stærkt politisk ukorrekt øl og moldovisk chokolade. Ved mikrofonerne som altid,
Anders Skjælum Petersen
og Jesper Gormsen. Hvad har du lavet siden sidst?
Jamen, jeg har rent faktisk været i Ukraine.
Nej, surprise, surprise.
Ja, surprise, surprise. Og jeg var i Kiev. Denne gang var det faktisk en kammerat, der ringede til mig og spurgte, om jeg ikke skulle tage til Ukraine og drikke øl. Og så tænkte jeg, det har jeg ikke tid til. Og så tænkte jeg igen, det har jeg da vist alligevel. Så vi tog afsted, og jeg skulle så teste det her sådan, nye elektrotaxa-system, som de har dernede. Og jeg ringede til dem, og der, de kom og hentede mig i lufthavnen i en elbil. Og så jeg fik jo en god lang weekend til at gå med elbilssnak i Ukraine med de forskellige taxichauffører på de her forskellige Nissan Leaf elbiler. Og jeg kunne glæde mig over, at de er gået fra 12 biler til 17 elbiler på 2 måneder. Og de snart sætter 3 nye hurtigladestationer op, hvor en kommer til at stå i lufthavnen. Og ved du hvad? Taxichaufførerne, de elsker de her biler her.
Jeg tror, jeg vil godt røbe så meget, at vi kommer til at høre mere om de her to er Anders' yndlingskæpheste, både elbiler og Ukraine senere. Ja, jeg har fulgt lidt op på, hvad vi snakkede om sidst, nemlig den der dopingskandale.
Det går ikke så godt, vel?
Jamen, altså, der er ingen atleter. I Rusland deler man det op i let atleter og tung atleter. Det vil sige alle atleter og vægtløftere. Men det vi snakkede om sidst, det var jo letatleterne, og de er som organisation simpelthen forment adgang til OL. Og fordi at man nu begynder at kigge tilbage på de her B-prøver og C-prøver fra gamle dopingtest, så har man også fældet nogle vægtløfter, så det ser ud til, at ingen atlet kommer til at stille op under russisk flag. Man kan så, hvis man ansøger den olympiske komité får lov til at stille op under olympisk flag, men der er flere russiske...
Er det så uden for kategori? Sådan, ligesom?
Ja, det er uden for national kategori i hvert fald. Der er nogle af dem her, de her whistleblowers, Julia Stepanova for eksempel, som har været med til at starte den her lavine, hun stiller op, prøver i hvert fald at komme til at stille op under olympisk flag, mens der er andre, blandt andet stangspringeren Isin Bayeva, som er meget populær, hun bar fanen det russiske flag sidst ved den sidste OL. Hun vil ikke, altså hun synes det er noget svineri, at man kollektivt går ind og afstraffer. Ja, og så har jeg ellers holdt ferie.
Men jeg vil dog tilføje, at jeg var jo på folkemødet faktisk, og der kommer på et eller andet tidspunkt i en af de kommende podcast en lidt interessant vinkel på krisen i Ukraine fra Danmark. Jeg kan godt røbe, at det bliver en meget russisk vinkel fra en, som ikke... Altså fra en dansker, skal vi sige det. Og det bliver spændende.
Kommer der også et interview med en udenrigsminister i et land, som ingen anerkender?
Ja, det var faktisk meningen, at det her interview skulle være bragt i dette afsnit. Og det handler selvfølgelig om Nagorno-Karabakh, som er et lilleputland nede i Kaukasus, som... Der er ikke nogen lande, der anerkender, men ikke desto mindre, så har det her sådan selvproklameret land deres egen udenrigsminister. Og han gæstede faktisk Danmark i juni måned. Og ham fik jeg et interview af, og under, hvad skal vi sige, bearbejdningen af det interview, så måtte jeg erkende, at den konflikt, den er så kompliceret, at vi nok lige skal bruge lidt ekstra tid på lige at finde ud af, hvad der er op og ned i den konflikt. Ja. For at give det retmæssigt billede af det. For ellers der tror jeg kun, vi får den ene side af sagen. Og det ville være lidt kedeligt, hvis vi kun fik den armenske side af sagen. Hvis vi også skulle på en eller anden måde få den aserbajdsjanske side af sagen ind over den her konflikt, så vil det være mere fair. Og det er jo også, selvom vi har en podcast, så er det også okay nogle gange at tage og gøre en lille smule journalistisk dyd ud af det, vi laver. Ikke også, Jesper?
Jo, det er rigtigt.
Skal vi gå videre?
Lad os det.
Идут последние дни уходящего года. Этот год был тяжелым для братских.
Trofaste lyttere kan måske huske, at vi i vores nytårsspecial spillede uddrag fra Kære Unge Venner, et kærligt sammenklip af partisekretær Leonid Brezhnevs taler. Videoen er nu blevet afspillet 8 millioner gange, men det er først for nylig, jeg opdagede, hvor stor kunstneren bag videoen egentlig er. En joykin, som han, hun eller de kalder sig, har indtil videre offentliggjort 34 videoer, der tilsammen er blevet set over 100 millioner gange. Højdespringeren med 20 millioner afspilninger er videoen Nyash Mersh om statsanklager på Krim, Natalia Pokrovskaya. I et interview i 2014 sagde hun, at der under hende ikke ville blive noget Nyash Mersh, det vil sige ingen dillerdaller eller slinger i valsen. Det udtryk mixede Enjoykin med Daft Punk's nummer Instant Crush og tilsatte klip fra Pokrovskayas taler og fra de anime-film, som hendes japanske beundrere har lavet om hende. Enjoykins sammenklip af Vitali Klitschkos taler er blevet set 10 millioner gange. Kievs borgmester er tidligere sværvægtsbokser og berømt for sine totalt usammenhængende udtalelser. I videoen Morgendagen tager Enjoykin en af de kendteste under kærlig behandling. I dag kan ikke alle se ind i morgendagen, eller rettere, se kan ikke kun blot alle, det er de færreste, der kan gøre det. Selvom Enjoykins tre mest sete klip har to politikere og en politisk udpeget anklager i hovedrollerne, kan Enjoykins værker dårligt kaldes politiske. Hvad der egentlig driver kunstneren vides ikke, eftersom Enjoykin hærer om sit privatliv. Faktisk ved man ikke engang, om det er en kvinde, en mand eller måske en gruppe, der gemmer sig bag navnet. Måske er den primære driver bag Enjoykins anonymitet et ønske om at bruge sine formentlig betragtelige indtægter fra visninger på YouTube i al ubemærkethed. Enjoykins videoer har imidlertid det til fælles, at ord og passager er klippet ud af deres sammenhæng, sådan at budskabet, hvis der altså er et sådan, bliver til et helt andet, end de var i de originale videoer. Pokrovskaya bliver næsten en rigtig helt, Klitschkos vrøvl bliver næsten poetisk, og Brezhnevs flosker bliver til et poetisk værk fra den falmede fortid om den lyse fremtid, der aldrig kom. Det samme gælder de engelsksprogede videoer, Enjoykin har haft mellem fingrene. I All About the Rain løfter han vejrverden, Theresa Mannions intetsigende rapport fra orkanen Desmond ud af sin ligegyldighed. Og i videoen Just Do It formår han at få Shia LaBeouf's 30 minutter lange avantgardistiske performance til at ligne billig tv-shop. Sjovest er dog Enjoykins russisksprogede videoer. Kunstneren har et fantastisk talent for at finde YouTube og RuTubes mest obskure og absurde videoer og samle dem ind i nye sammenhænge. Det gælder for eksempel videoen På vej til floden, som er baseret på en video, der for 80% vedkommende består af mat, det russiske bandeordsprog, som basalt set består af fire ord, og nu bedes børn og barnlige sjæle holde sig for ørerne. De russiske ekvivalenter er pik, fisse, knippe og luder, tilsat præfikser samt verbal og substantiv endelser. I Enjoykins udgave er bandeordene imidlertid fordampet i aftensolen, og kunstneren har samlet de resterende 20% neutrale ord ind i en smuk video om meningen med livet, eller manglen på samme.
Я иду, как глубокий старец, узревший вечное, любоваться осенним закатом на берегу.
Et andet eksempel er en video, hvor en måske 14-årig russisk hormonplaget pige latterliggør de åndede drenge, der forsøger at komme i kontakt med hende på det sociale medie ВКонтакте.
Привет, мы знакомы? Ну я пишу, да? Нет. А что ты добавляешь, блядь?
Det gør hun med russiske bandeord i rigelige mængder, men i Enjoykins computerspecificerede udgave er hun en forsagt og generet pige, der egentlig gerne ville have en kæreste. I det hele taget har Enjoykin tilsyneladende en forkærlighed for teenagere, for deres sprog og for de skøre ting, de finder på. Videoen Rummet vil blive vores er baseret på en video lavet af en ung knøs, der gør sig klar til et bungee jump fra taget af en helt almindelig beboelsesejendom. Han har monteret et kamera eller en telefon på sin hjelm, og i 4 minutter kan vi se og høre ham gejle sig selv op til at springe. Igen under anvendelsen af uanede mængder af russiske ukvemsord.
Хуя смельчак! Чё? Видали?
Men Enjoykin spiller i stedet på den unge mands lighed med den sovjetiske kosmonaut Yuri Gagarin. Resultaten er en absurd poetisk fortælling om menneskets største drøm, at flyve og komme ud i rummet. Knægten i motorcykelhjelmen bliver krydsklippet med Gagarin, og drengen synger. Nu springer jeg ned på garagen, og en smuk tegnet kvindelig kosmonaut istemmer. Snart vil rummet være vort.
Jeg sad forleden med min iPad og var ved at rydde lidt op i den, og så opdagede jeg rent faktisk, at der lå et uudgivet hit, eller uudgivet stykke lyd, fra Internet for Vestfronten tilbage fra sommeren 2013. Der var jeg nemlig en tur i Sibirien, nærmere bestemt i Kutsk, og det her sådan lille klip bliver her med indledningen til dette indslag.
Det er en rejseberetning. Denne gang er det fra Irkutsk, nærmere bestemt Lufthavnshotellet ved siden af Irkutsk Lufthavn. Det er et gammelt sovjethotel, der er blevet opgraderet, og jeg vil sige, det er ikke første gang, jeg er her, og gensynet er ikke, fordi at det er med stor glæde, man kan sige, at man er kommet tilbage. Men nu er man her nu engang. Det er fugtigt, det er varmt. Sidste gang jeg var her, var det koldt. Senere hen skal jeg rejse til Bodajbo fra Irkutsk. Det er en flyvetur på cirka 2 timer og 30-40 minutter. I et gammelt sovjetisk Antonov 24 eller Antonov 26 fly. Det er cirka 35-40 år gammelt. Og hvis man ender med at flyve med Antonov 26 flyet, hvilket man først finder ud af, når man faktisk skal afsted og står ude på rampen, så er det faktisk et ombygget transportfly, altså et militært transportfly. Så når man sidder inde i flyveren, kan man se, at sæderne er noget, der er blevet eftermonteret. Og bagerst i flyveren er der en transportlæsserampe, som man kan åbne, så hele bagenden af flyet faktisk står åben. Det ser meget specielt ud, når man står, og man skal selvfølgelig selv slæbe sin bagage ind og smide det bag i flyet. Og så cirka 2,5 time efter, så lander man så med meget gelente ro med det her fly her, fordi at der er jo cirka, så vidt jeg husker, 5 piloter med det her fly her, eller 5 besætningsmedlemmer. Der er en pilot, der er en anden pilot, der er en mekaniker, der er en navigatør, og så er det selvfølgelig en stewardess eller en steward. Og så har jeg sikkert glemt en af dem. Så cockpittet, skønt flyet, kun har plads til måske med 40-50 personer max. Så cockpittet er måske på størrelse med en Boeing 747. Flyveturen fra Moskva til Irkutsk, den var lang, 2-5,5 time. Og som er sket så ofte før, så kommer man ofte til at falde i snak med sidekammeraten, og det sker som også i russiske fly, specielt hvis man så har den glæde af, at faktisk selv kan kunne tale russisk. Og det gjorde jeg også i denne sammenhæng. Det var en Alexander, en tidligere læge, han arbejder ikke længere som læge, og hans alkoholforbrug taget i betragtning, så er jeg måske kun glad for det, mens på den 5,5 time lange tur, der tror jeg, han drak omkring 3-4 øl og en 5-6 små flasker rød og hvidvin. Så da samtalen begyndte til sidst på flyveturen, så, så var det efterhånden ved at være en lettere bedukket herre, jeg talte med. Og hvad var så konklusionen på den samtale? Jo, den var sådan set den, at Budapest er et forfærdeligt sted. Ja, det kan man sige på mange måder. Jeg vidste godt, at det ikke er jordens største turistmål på forhånd. Men han havde været der, og så rev han lidt op i skjorten og knappede lidt op og viste han. Jeg kunne ikke se det, for jeg havde briller på, men han havde åbenbart et ar efter at blive stukket med en kniv på Budapest. Ja, det kan jo selvfølgelig ske alle steder, men jævnfør ham, så er det meget farlige omgivelser på Budapest. Der er kun 20 og forbrydere derude. Og selvfølgelig de forretninger, som er derude, eller den form for business, der er på Budapest, tiltrækker selvfølgelig måske også oftere denne type, eftersom at Budapest er en gammel guldmineby, hvor lidt som i den vilde vesten, man tog ud, og så stod og sad man med en si-lignende instrument og sidede guld fra vandet nede ved floden. Og senere hen er det så blevet mere industrialiseret.
Før I går ud og skyder jeres hund, så vil jeg lige tilføje, det er ikke jeres hund, der gør. Det var en hund ved siden af det her hotel, hvor jeg sad og optog det her, der gør under cirka hele indslaget, mens jeg optog det, og også de 3-4 timer, hvor jeg prøvede på at sove. Så der var ikke stor held med det. Sådan er det ved Sibirien. Og nu er Sibirien og Uralbjergene kommet tættere på Danmark. Og så sidder I og tænker, ja, hvordan kan det lade sig gøre? Jo, men simpelthen på den måde, at Ural Airlines, alle luftfartsselskaber, de har åbnet en rute direkte fra København til Jekaterinburg i, det er ikke, jeg vil godt erkende, det er ikke hele Sibirien, men det er Uralbjergene, så det er lidt foden af Sibirien. Det er faktisk lige mellem Europa og Asien, kan man sige. Og det synes jeg var en super fantastisk nyhed. Jesper kan sidde lidt og knækker i baggrunden. Men man kan simpelthen med U6-841 tage fra Jekaterinburg kl. 8 om morgenen, og så kan man ankomme cirka en time efter i København, og det kan man selvfølgelig kun på grund af tidsforskellen, fordi at flyveturen tager selvfølgelig omkring 4,5 time. Og så kan man tage flyet tilbage i Airbus 320 fra København til Jekaterinburg fra kl. 10.50, og så lander man kl. 6. Og efter sigende, så skulle det koste omkring 3.000 kroner for at tage den tur. Man skal lige huske at vise dem selvfølgelig. Og de flyver en gang i ugen, det vil sige hver tirsdag. Og Jesper, hvis du nu satte sig på den her fine flyver her, ventede 4,5 time og stod mellem Sibirien og Europa, eller Europa og Asien, hvad ville du så gøre?
Hvad ville I gøre?
Ja, hvad ville
du
kigge
derude?
På? Ja.
Boris Jeltsin var derfra.
Det var dengang, det hed Sverdlovsk.
Ja, det var selvfølgelig, det hed noget andet i kommunisttiden. Der var selvfølgelig opkaldt efter en partitro kommunist. Men der er oprettet et Jeltsin-center. Og det er, der findes også et Gorbachev-center. Så det er sådan en, det her, den står dels som et mindesmærke over den periode, hvor han var præsident, men det skulle også være rimelig, altså ret godt museum, og meget åbent og meget liberalt, og det skulle være sådan, det vil jeg i hvert fald se, og så vil jeg jo, jeg ved ikke ret meget om Jekaterinburg, andet, det er en millionby. Jeg undrer mig lidt, hvorfor at man åbner en flyrute. Undrer mig også lidt, hvorfor du går så meget op i det.
Jamen det gør jeg, fordi at, altså, jeg synes jo, at det er fantastisk hver gang, at man kan komme nyt sted hen fra København til Rusland. Altså hvor ofte er det lige, vi kan komme, der er cirka 3 gange om dagen, det bliver fløjet til Moskva, og så er der vist en gang om dagen eller sådan, eller måske 2 gange om dagen bliver fløjet til St. Petersborg. Og det er cirka det fra Københavns Lufthavn til Rusland. Der har været nogle gange, hvor man kunne flyve til Kaliningrad, og så har der været nogle gange, hvor man kunne flyve lidt oftere til St. Petersborg også. Men så vidt jeg ved, så kan jeg ikke mindes i min tid, at man har kunnet fløje direkte fra København og så til en anden by, Moskva, St. Petersborg, det for den sags skyld Kaliningrad. Så jeg synes, det er lidt stort. Og jeg tænker sådan lidt, det samme som dig, hvorfor har man åbnet sådan en rute? Jeg ved godt, det kun er indtil videre en sommerrute, og det er kun én gang om ugen. Men der bor selvfølgelig næsten 1,4 millioner indbyggere i Jekaterinburg. Så der bør være et potentiale for, at nogle af de her mennesker måske synes, det er sjovt og interessant at tage til København. Og jeg ved ikke, de kan nok godt få et visum i Jekaterinburg. Altså, om der er et dansk konsulat, det er faktisk klar over, men der bør være et dansk visumcenter der.
Ja, der har været en filial, mener jeg, derude, men der blev lukket ned. altså en handelsafdeling, ja.
Men det er så ikke helt det samme. Jeg mener, at nu er det visumcenter blevet brugt nu om dagen. Men hvad tror du, det ville være interessant for russiske turister at tage med flyveren fra Jekaterinburg og så til København?
Jamen, jeg troede først, at det kunne være interessant, fordi København er jo en hub for flyvninger i Skandinavien. Men når du så siger, at det kun er en gang om ugen, så kan jeg ikke rigtig se meningen med det. Men altså, det kan være, man håber på lidt mere aktivitet. Altså, en millionby har jo alt andet lige en stor middelklasse, og kommer til at tænke på, jeg kender en, der arbejder på den schweiziske ambassade i Moskva, og hun fortalte, at når man her midt under krisen rejser rundt i Rusland, selv de mærkeligste steder, så var der købere til de schweiziske urmagerkæder, hun rejste rundt og repræsenterede. Så der er altså penge nok til at købe sindssygt dyre armbåndsure. Så hvem ved, måske for en foretag som dansk forretningsmand, kunne der også være muligheder i Jekaterinburg, måske. Ja.
Og jeg vil så sige, jeg glemte at sige, hvad vil jeg gøre, hvis jeg nu tog til Jekaterinburg. Jeg kender heller ikke byen. Jeg har ikke været der, det må jeg ikke om. Jeg har kun været langt for Ural på den ene side, og langt for Ural på den anden side. Men jeg tror, jeg vil tage op i bjergene, jeg vil tage ud i skoven. Der skulle være ufatteligt smukt i nogle af de områder der. Og igen, altså Rusland er et stort land, så man kan hurtigt komme et sted hen, hvor man er rigtig langt væk fra alting. Og man kan jo ikke ligefrem sige, at vi i Danmark har god mulighed for at køre 100 km og være rigtig meget langt væk fra alting.
Nej, det må man sige.
Творожный продукт фермерский с долей жира от 4 до 35. Изготовитель Лев Толстовский молочный завод.
Venera Galieva fra internetavisen Fandanka er taget på et udendørs marked i en forstad til St. Petersborg. Avisen har fået et tip om, at man her kan købe en hytteost, der kan brænde. Det plejer hytteost som bekendt ikke at kunne, så avisen prøver at gentage eksperimentet. Venera Galieva holder en spiseske med landmands hytteost med 5% fedt fra skuff hen over en bunsenbrænder.
Пахнет натурально пластиком.
Massen koger hurtigt ind til noget, der ligner en overstegt skive aubergine. Det syder, lugter af plastik og udsender en mistænkelig hvid røg. Så gentager Galieva forsøget med landmands hytteost med 9% fedt. Her er hendes kommentar.
Det
begynder næsten med det samme at sprøjte til alle sider med sådan nogle små hvide kugler, næsten ligesom popcorn.
Ой. Зажимается, шипит и очень-очень сильно воняет.
Den trækker sig sammen og stinker helt forfærdeligt. Det er uhyggeligt at tænke på, hvad der er i. Det brænder helt af sig selv.
Горит. Вот натурально горит. Смотрите. Вот эта штука у меня в ложке, которую
Det her, jeg holder i skeen, og som jeg ikke kan få mig selv til at kalde hytteost, brænder nu helt af sig selv på 6. minut. Dem, der spiser det her, burde helt klart bruge det til noget andet.
Всему действительно те, кто его ест, используют его не по назначению. Идёт 10-я минута нашего бескомпромиссного.
Vores eksperiment kører nu på 10. minut. Stoffet i skeen, som vi har købt som 9% hytteost fra Pskov, brænder stadigvæk. Velbekomme.
Приятного аппетита, товарищи. Мы так и не дождались, когда это вещество.
Analyser af osten viste, at den intet animalsk indeholdt overhovedet, og internetavisen Fontanka har nu udlovet en dusør til den, der kan tilvejebringe opskriften på den let antændelige hytteost. At fødevarer ikke er, hvad de giver sig ud for at være i Rusland, er imidlertid ikke noget nyt. Sidste efterår viste en undersøgelse foretaget af det russiske landbrugstilsyn, at næsten 80% af al ost i Rusland indeholdt vegetabilsk fedt, som oftest palmeolie. I januar viste stikprøver, at 60% i al mælk, der bliver solgt i en række russiske delstater, består af plantefedt rørt op med vand. Enkelte prøver viste også, at producenter havde blandet stivelse, kalk, sæbe, bagepulver, borsyre og gips med vand. Problemet er, om ikke opstået, så blev det meget værre i løbet af 2015, da EU, USA, Canada og Australien i 2014 indførte sanktioner mod russiske enkeltpersoner og nogle få nøglevirksomheder og banker, svarede det russiske regime igen ved at forbyde import af en række vestlige landbrugsvarer. Sanktionerne blev af regimet præsenteret som en fantastisk chance for det russiske landbrug. Men eftersom det er utroligt dyrt at låne til udvidelse eller omlægning af landbrugsproduktion, og at erhvervsklimaet i Rusland generelt ikke er det bedste, så er revolutionen udeblevet. Produktionen er ikke steget, men det er priserne. I efteråret 2015 viste en undersøgelse, at 70% af russerne bruger mere end halvdelen af deres indkomst på mad. Det her er lydsiden til Pussy Riot's musikvideo Chaika. Den er skrevet over aktivisten Alexej Navalnys beskyldninger mod statsanklager Yuri Chaika, der efter sigende skal have holdt hånden over sine to sønners ikke helt stuerene forretningsmetoder. Chaika svarede igen ved at beskylde Navalny for at være en marionet for de amerikanske sikkerhedstjenester. Den russiske sikkerhedstjeneste har foreslået at hemmeligstemple oplysninger om fast ejendom, privatfly og lystbåde. Loven er endnu ikke vedtaget, men en række oplysninger er allerede forsvundet sporløst. For eksempel forsvandt forsvarsministerens datters navn fra skødet på et 1700 kvadratmeter stort hus fra ejendomsregisteret. I begyndelsen af juni offentliggjorde Navalny så dokumenter, der tyder på, at statsanklagerens sønner Artyom og Igor i det russiske ejendomsregister nu er blevet til LSDUZ og JAJAU9. Matematikere ved Polyteknisk Museum i Moskva knækkede ret hurtigt den svage kode, og nu har Medusa, avisen som vi besøgte i 2015, lavet en tjeneste, hvor man finder sit helt eget russiske ejendomsregisternavn. Jeg hedder for eksempel G6IOB. Eller skulle man sige G6IOB?
R2-D2, you've come back.
Kvinden i baggrunden brokker sig over, at hendes pension ikke bliver dyrtidsreguleret, og at det er helt umuligt at leve for 8.000 rubler, hvilket svarer til 800 kroner om måneden. Manden i forgrunden forsøger at forklare, at man ikke bare kan foretage en dyrtidsregulering af pensionen i et område. Og til sidst siger han, der er bare ikke nogen penge lige nu. Når vi finder pengene, så foretager vi en dyrtidsregulering.
Просто денег нет. Значит, будем найдем деньги, сделаем индексацию. Выдержите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения.
Hold ud. Jeg ønsker jer alt det bedste, godt humør og godt helbred, siger han og går sin vej. Og så kunne den historie sådan set være slut, hvis det ikke var for den lille detalje, at manden i forgrunden, der for rullende kameraer siger, at der ikke er nogen penge, er den russiske premierminister Dmitrij Medvedev. Og at ordene faldt på Krim, der for blot 2 år siden under stor fanfare blev genindlemmet i Rusland, og hvis pensionister havde set frem til en mere værdig alderdom på russisk pension. Ærlighed er selvfølgelig en god ting. Alligevel kan det undre, at en politiker på Medvedevs niveau formulerer sig så klodset. Men måske er det slet ikke så mærkeligt. Ligesom præsident Putin har Dmitrij Medvedev aldrig nogensinde deltaget i politiske debatter, og er som regel altid omgivet af venligsindede journalister. Medvedevs fortalelse gik viralt. Det gik så vidt, at præsident Putin måtte tage sin regeringsleder i forsvar. Eller forsvar og forsvar. En af Ruslands statskanaler dækkede det sådan her. Vladimir Putin har kommenteret Medvedevs udtalelser om dyrtidsregulering af pensionen. Præsidenten understreger, at regeringen er meget opmærksom på at opfylde sine sociale forpligtelser og at pension er et kildent emne i mange lande. Så bliver der klippet til Putin, der bedyrer, at regeringen er meget opmærksom på at opfylde sine sociale forpligtelser. Derpå siger præsidenten, at han godt nok ikke har set Medvedevs udtalelser, og i 30 sekunder forklarer han de tilstedeværende journalister, at den jo kan være taget ud af en samling. Så klippes der til hans næste kommentar om, at det er langt værre andre steder. Vores naboer, lad os tage Ukraine. Man siger, at inflationen i Rusland er meget høj, 12,9%. Men der er inflationen 48,7%. Her er den gennemsnitlige pension $200 i dollar ekvivalent. I Ukraine er den $76. Kan de se forskellen? Men vi har i det mindste dyrtidsreguleret pensionen 4%. Det har man slet ikke i Ukraine. Men skaden var sket. Ordene, der er ingen penge, holdt ud, fandt vej ud i alle hjørner af det russisksprogede internet, og snart dukkede der også sange op på YouTube med omkvædet, der er ingen penge, hold ud.
Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго. Хорошего настроения.
Midt i juni lagde stand-up-musikeren Semyon Slepakov en vise om emnet på YouTube. En video, der indtil videre er set mere end 8 millioner gange. Den begynder meget fredeligt med et vers om alle de mange fremskridt, der er gjort under Medvedevs regering. Der er resultater, bare ingen penge. Op med humøret, hold ud, der er bare ingen penge. Men i sidste vers skruer Slepakov op for sarkasmen. I det hele taget har vi godt nyt. Vi tager på ferie, glade og med god samvittighed, som belønning for, at vi har arbejdet hårdt. Nu venter os luksusjagter og privatjet. Nu venter os Maldiverne, Monte Carlo, London og Phuket. Vi vil gerne have haft jer med, men der er bare ingen penge.
Alle taler om den, og det gør vi også. Vi kommer selvfølgelig til at diskutere Brexit nu. Og før vi går videre til Brexit, så starter vi et helt andet sted. Vi starter nemlig i Moldova. Jesper, hvis du lige finder vores hemmelige pakke frem her og fortæller os lidt om,
det var en gave. Det var en gave, vi fik til vores 3-års fødselsdag.
Altså podcastens 3-års fødselsdag.
Åh ja, vi er lidt ældre.
Det må man og sige, altså.
Hvis det var chokolade fra min 3-års fødselsdag, så havde den det nok ikke så godt.
Nej, den var sikkert også blevet spist.
Ja. Det er noget, der hedder Aften i Chisinau. En chokolade, som er lidt svær at få op.
Og mens at Jesper han åbner den her chokolade, så vil vi jo hæfte os ved, at Moldova, de jo rent faktisk har fået en frihandelsaftale med den europæiske union i 2014. England derimod, de ser ud til, at de gerne vil hellere ved den anden vej. De vil gerne have en frihandelsaftale med EU, men de vil helst ikke betale noget. Det ser noget sønderskud ud, må jeg sige.
Jeg er ligesom koncentreret i den ene ende. Det tror jeg nu ikke er producentens skyld.
Nej, det er nok mere transportens skyld. Skal vi teste?
Ja, men først skal vi lige måske sige, at det her, det er med sviskefyld.
Sviskefyld?
Okay. Sviskefyld.
Mm. Okay, vil jamen, du? Jamen, det gør jeg. Ej, jeg tager nogle af de her stykker, der allerede er hoppet op. Det er meget, meget hårdt. Jo.
Jeg tror, det giver en god blød afføring, det her.
Det går. Man kunne jo komme til at lave en joke omkring Brexit. Hvad er det, du lige sagde? Men vi lader bare være.
Det er... Altså, det er jo sødt. Altså, jeg er godt tilfreds. Jeg hæftede mig med, da jeg så på ingredienserne, så står der så, altså, der er mest sviske i, og så dernæst kommer så sukker, og så står der ekvivalent for kakaosmør, og så kommer så kakaopulver.
Apropos.
Hvad siger du?
Ja, apropos det, vi har hørt.
Hvad er ekvivalent? Det kan ikke være, det er palmeolie, men ligesom i den der.
Ja, eller fjeldrens.
Måske.
Har du en bundsenbrænder, vi kan jo teste, hvis det skulle være. Det er fra Moldova, så det er okay. Det er kun naturlige ingredienser, der kommer nedefra. Nå, Jesper. Nu sidder jeg her med en speciel flaske øl, som sådan. Jeg vender den om, og hvad synes hende her så om Brexit?
Jamen, tror det er Angela Merkel.
Nej, det er jo ikke det, der står.
Nej, det står der ikke. Der står Bier Blanche, så det er åbenbart en belgisk hvide øl-type. Og så står der Frau Ribbentrop. Den er ikke...
den er ikke helt politisk korrekt. Og det er endnu en af de der sådan, så øl fra Pravda-byggeriet i Bryggeriet i Lviv i Ukraine.
Ja. De som har leveret så utroligt lidt politisk korrekte. Ja. Øl-etiketter.
De har ikke været så glade for Frau Merkel.
Nej, det må man da sige.
Med hensyn til Ukraine-krisen. Mest fordi, at hun har sådan slæbt lidt med begge fødder og begge arme, og ikke rigtig kommet med nogle hårde udmeldinger som good old Obama.
Så står der så en... der står...
Hun står
på sådan en... Jo, der står en bjørn. Altså hun står foran en trone, og på hver sin side af tronen, der er der en bjørn.
Den... Vi skal nok levere et billede.
Ja, men den ene er, en, det tror jeg før, der også er i det tyske rigsvåben, en bjørn. Så den ene bjørn står og vifter med et tysk flag, og den anden med et russisk flag.
Ja.
Så det er vel en kæmpe stor antydning af områdets historie.
Men for nu at komme tilbage til Frau Ribbentrop...
Og hendes syn på Brexit, ja.
Ja.
Jamen, jeg tror, der er ikke nogen i EU synes, det var nogen fantastisk nyhed, da man så, at det var 52% af briterne, der havde stemt for at forlade EU. Tværtimod så havde Angela Merkel jo sagt, at hun hellere så de ret euroskeptiske Storbritannien forblive i EU.
Ja.
Og i danske medier har det jo været udlagt som, altså det dermed kun kunne være et Rusland, der kunne se noget positivt i det her.
Ja, fordi vi er jo en podcast omkring det tidligere Sovjetunionen.
Ja.
Så hvis jeg nu sad i Kreml, og mit navn var præsident Putin, ville jeg så hæve glasset, eller ville jeg sænke mit ølkrus?
Jamen så hæve det meget højt og skåle for Englands begyndende march ud af EU.
Jamen, skal vi ikke gøre det på hans vegne? Så kan vi lige gøre det autentisk. Og hvorfor vil vi gøre det?
Jamen, det er fordi, man jo prøver... Alt andet lige, så giver det også god mening, uanset hvilken stat man taler om. Det er jo nemmere at forhandle med enkelt lande, i stedet for en stor, stærk union af lande, eller en sammenslutning af lande, som EU jo er. Og for eksempel på energiområdet har EU vist sig at være utrolig svært at samarbejde med. Mens Rusland hele tiden prøver på at køre bilaterale aftaler med landene, det prøver man også på med deres veterinær politik, vil jeg kalde det. Nogle gange lidt underlige fund af antibiotika og ting og sager i produkter, altså fødevarer fra EU-lande. Så lige pludselig så bliver man så boykottet. Boykotter man hele EU's landbrugsproduktion i snit. Ret. Nogle gange er det måske reelt nok, andre gange ligner det ren politik. Så selvfølgelig håber man jo på, at når verdens femte største økonomi vælger at træde ud af EU, så mister EU jo en kæmpe stor del af sin BNP og også 12% af sin befolkning, hvad mindre af Nordirland og Skotland vælger at blive medlem af EU igen.
Men det mest interessante er vel, at England er jo lidt en hø i EU. Altså, de er jo ikke så glade for Rusland af nogen nære historiske årsager. Så hvis de nu er smuttet ud af EU, så er der de måske lidt mere pro-russiske lande tilbage i EU. Det vil sige, at så vil vægten måske tippe mod, at man godt vil fjerne sanktionerne igen. Er det, ja. Er det, man kan forestille sig?
Det er det, man håber på i hvert fald.
Fra russisk side?
Fra russisk side, ja. Helt sikkert. Og hvis man følger russiske medier, så taler man jo hele tiden om, at nu er de blødet op, og nu har vi haft besøg af franske parlamentarikere. Så har der været 2-3 medlemmer af det franske parlament i Rusland, og så har der været nogle italienske politikere, og sagt, at de her sanktioner skal vi også til at komme af med. Så man har hele tiden, hver gang, at EU forlænger sanktionerne, og det gør de jo hver 6. måned, så taler man i Rusland om, nu er de blødt op, nu bliver de afskaffet. Men her op til den sidste fornyelse, der sagde man jo fra russisk side, vi afskaffer ikke vores. Vi forlænger det som præventivt, og det var altså en måde at sige på, at vi forventer ikke, at EU bløder op først. Og spørgsmålet er, om det vil ske nu, om altså Storbritanniens exit vil betyde noget. Fordi man kan jo sige, lande som Norge og Sverige er jo heller ikke medlem af EU, men har tilsluttet sig sanktionerne. Australien og Canada og USA er jo bestemt heller ikke medlem af EU, og de er også ind over de her sanktioner. Så det er jo ikke EU-medlemskabet som sådan, som gør, at EU, eller at Vesten, Vesteuropa og Nordamerika og Australien står sammen i den her sanktionspolitik.
Men kunne man forestille sig, at England, hvis det nu gik ud af EU fuldstændig, og efter om 2 år, så har de skrevet en masse dokumenter under, og de er mere eller mindre frie af den europæiske union. Kunne man så forestille sig, at England... De lavede ingen enegang og lavede en frihandelsaftale med Rusland, eller stoppede og fjernede sanktionerne egenhændigt over for Rusland, men EU ikke gjorde?
Jamen, det vil jeg slet ikke udtale mig om. Så godt kender jeg ikke britisk politik. Altså, hvad mindre UKIP eller andre populistiske kræfter får vildt stor opbakning, så tror jeg ikke, at det sker. Tværtimod så tror jeg, at der er stadigvæk tilstrækkeligt mange høje i britisk politik til, at der ikke kommer nogen tilnærmelser til Rusland.
Men kunne man forestille dig, at Rusland vil prøve at benytte sig af det og måske decideret økonomisk sponsorere nogle af de her sådan, partier?
Det gør de allerede.
Det gør de allerede.
Det er jeg helt sikker på. Nu skal man så passe på med, hvordan man definerer sponsorerer. Altså alle lande fører jo, udover at du har et militær, og du har sådan hard power midler, så har du også soft power. Og en af dem, det er jo altså informationskrig, det er RT, Russia Today, som pumper informationer ud. Men så er der også nogle små sjove detaljer, så som at Front National i Frankrig har fået et lån af en russisk bank. Og den slags ting går jo kun igennem, man kan i hvert fald forestille sig, at det ved man godt, det foregår. Det ved man rigtig, rigtig godt i toppen af russisk politik. Og hvis man virkelig synes, det var forfærdeligt med et samarbejde mellem en russisk bank og et nationalistisk fransk parti, så vil man skride ind med det samme. Det har man ikke gjort. Og jeg er ret sikker på, at du kan se det her andre steder. Der har også været afholdt nationalistiske, næsten småfascistiske konferencer i Rusland. Og mennesker, som siger noget, som man ikke må sige i Rusland, blev fløjet ind fra Europa og fik lov til at komme med deres synspunkter om det her far-out Europa, som var ved at køre sig selv i sænk. Så Rusland støtter helt klart kræfter i Europa, som er for et mere venlig linje over for Rusland. Men derfra så til at sige, altså til at sige noget om, hvor stærk deres indflydelse er, det er noget helt andet.
Men under alle omstændigheder, så er det meget, meget sandsynligt, at i Kreml, der sidder de og gnider sig i hænderne over det kaos, som der er i England og Europa i øjeblikket.
Det gør de helt sikkert. Men skulle vi ikke måske lige konstatere, at det her det er en ganske fin hvedeøl?
Jo. Så selvom navnet måske er lidt, det er måske langt fra politisk korrekt, og der er nogen, der ikke kan lide Merkel, i hvert fald Lviv, Så øllen, der kommer ud af flasken, den er okay.
Det er den.
Skål.
Skål.
Så er denne sommerudgave af Internyt fra Vestfronten og juleudgave ved at være til vejs ende, og ved mikrofonen er som altid
Jesper med munden fuld af moldovisk chokolade.
Det lød næsten ligesom Morgan Thaler. Fair nok. Vi spørger lige Jesper igen, hvad han hedder, lidt senere. Men vi siger som altid tak til Alexei Morozov, som har lavet vores fine jingle. Det kommer fra sangen The Arctic. Og så vil vi lige prøve igen, Jesper.
Jesper Gormsen.
Det er godt. Og min anden mikrofon var Anders Gernum Petersen. Og I kan selvfølgelig også høre os på Bispebjerg Radio, som er på 90,4 MHz, det mener det er.
Det er det.
Som også er der, hvor Københavns kanal, sådan set alle Københavns radiostationer, de sender deres radio.
Og ellers I, der bor for langt væk fra Bispebjerg-senderen, så er vi som altid at finde på iTunes og på vores hjemmeside, internetforvestfronten.dk.
Det er nemlig rigtigt. Og denne gang, der slutter vi faktisk ikke af med Alexej Morozov, fordi at som allerede sagt, så var jeg i Lviv i Ukraine i slutningen af juni måned. Og hvad jeg ikke vidste, det var, at jeg ramte direkte ind i Lviv Jazz Festival. Og jeg boede i centrum af Lviv med en lejlighed ned til en af de gamle gader. Og det lyder sådan her, når man går ud i byen. Jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange før, men Lviv er den ubestridte kulturhovedstad i Ukraine. Hvert år i slutningen af juni måned, der løber der en jazzfestival af stablen i Lviv. Her på markedspladsen, eller den gamle markedsplads i Lviv. Og som I kan høre, så er der godt gang i gaden. Der er tonsvis af mennesker, og der er flere jazzbands, der spiller rundt omkring i byen, plus de sædvanlige gadekunstnere med deres guitarer, saxofoner og hvad de ellers har med ud på gader og stræder. Der er en fantastisk god stemning, og hvis nogen skulle undre sig over, hvor pengene kommer fra til det her sådan, mega forlystelse, jo, så er det faktisk for ingen ringer end den russiske oligark Mikhail Friedman, som ejer Alpha Group i Rusland. Han sponsorerer den her jazzfestival, fordi at han er opvokset i den her sådan, by, Lviv.
Якщо вже українське співаємо, тоді українське, да? Не питай, чи бувало так, що я не міг заснути сам. Я стояв і лиш дивився, як ховає дощ. Все, що сказано тобою, всі твої сліди. Бо так завжди, просто мені так.
Ja, I lytter og troede nok, I kunne slippe for mig, men nej, det kan I ikke, fordi at der er mere musik. Står i nærheden af teateret her i Lviv, og jeg tror bare, jeg er til at stille.
Комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не та, аркуш чистий я дістав. Схожі рими прості на 2 гривні в кишені. Каву і на роботу. І сусіди мої, ну немов на віжені. До виходу і до входу. І love story стартує про кави початок. Чогось нам було замало. Я на тебе придумав собі.